dieta jonë. E qëfar mund të thua është për jetë një të riu në këtë vënd? Vuajtje, trishtim, zhgënim në kjo e të hipokalojmë. E kujtë mund të bësh falë për këtë? Histori son, fakët të në të kjoq, apo atyri këtë qeverisin sëtë, që në nga trojnë në gënjështë dhe atyri. Rinja shqiptare, ku gjendet ajo sëtë? Një pjesë në kjo zvarët në vërrogët e mërginit, një pjesë varrosën në krumet e luftës,
një pjesë pa shpresë vërtitet në porrugët e qyteteve tona, duke shpresuar për një jetë më të mirë. Ajo qetësinë jenë te kokaina, heroina, apo diçka tjetër më e bukur, që të nesër mund të ndodhë pas dyerve të burgut. Kështu pra jemi katë ndesur, se askush nuk mund të nëndinuaj. Vitet kalojnë, dhe ne vimë rrethërot në lojës mirimit.
A mund të them jetë ca që pojetojnë, që ndardhem dhe cakë në zoru të botës. Larë nga vetë një kuëritën, sepse disa shkërdatët që kam pushtetin këtu e 10 vjetë, nuk me nduan asë njerë për ne. Pra kjo është fatu ynë, kjo është jeta jonë. Pra ndaj dhe ti Zotë, mi e forë që të jetoj këtë jetë pistë, të jetë qelbur. Jetë.